no, якби менше молимося. Чуваю, що ця війна і нам потрібна.
Якщо окупант, перебуваючи на нашій землі, молиться до якогось святого і свідчить про те, що його святий боронить на лінії фронту, скажіть, будь ласка, Бог може боронити окупанта?
Це ще не є у кінця, не є в кінці, не є завершено. Атомної катастрофи не буде. Україна зазнає перемогу а особисте благословення. Ну, Росія навернеться. А дьявол не є такий страшний, як себе показує. Другий раз мені дьявол появився в подобі змія. Просто я такий кидався на мене. Я навіть мав один випадок. Одній людини, котра була вдячна за те, що була одержима.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати великого друга Радіо Марія, катехита, отця домініканця Сворода Дуду. Слава Ісусу Христу, Отче дорогий.
Слава навіки Богу, дуже приємно бачитися.
Мені теж, отже, дуже приємно. Давайте почнемо програму з того, чим її власне завершили минулого разу. Минулого разу ми з вами дуже багато говорили про дуже велику опіку для наших військових з боку непорочного серця Пресвятої Діви Марії. І ви розповідали і свідчили, власне, які чудеса Богородиця робить для тих, кого ви посвячуєте власне непорочному серцю Марії. Ви посвятили багатьох військових, і слава Богу, що жоден не помер. Жоден
Так,
не помер. Це велика
всі
благодать.
живі, а й здорові, це велика правда.
А скажіть, будь ласка, з того нашого минулого разу пройшло, я спеціально подивився, біля 5 місяців. Чи ще багатьох ви посвятили, і така сама опіка відчувається від Богородиці?
Майже щоденно посвячуємо Матінки Божій при кожній молитві Святого Розарія. Читаємо посвячуючу молитву, ту, котру Матінка Божа у живу Фатиме просила, котра дуже подібна до молитви посвячення світу України і Росії, котрою посвячував Святіший Отець Франциск прошлого року, 25 березня.
Отже, дорогі, чим ви це поясните, що Богородиця так опікується саме за тими, кого ви посвячуєте її непорочному серцю?
Ну, тому що вона це у Фатимі пообіцяла, хто їй посвятиться, хто буде власне жити правдивим християнським життям і робить цю посвяту, вона собі бере його під особистою опікою. І це правда, тому що це дотримує. І то, як вже раніше в попередніх передачах говорив, як стосується одиниць, так, але і спільнот, навіть і цілих народів.
В минулій передачі ви розповідали свідчення від наших військових, які розповідали вам, як Богородиця Діва заступається за них. От за останні 5 місяців чи чули ви ще якісь такі вражаючі історії з цього приводу?
Так, чую досить часто, можу сказати, і всі особистим способом кажуть, що дійсно Матінка Божа їх захищає, відчувають особисту Божу охорону. Так, значить, так само, як ці попередні випадки, що падають знаряди, не зриваються, або досить близько його незриву і їм нічого не станеться, навіть царапини на тілі, на обличчю не бачити.
Отже, я хотів би вас буквально дуже коротко одним абзацом запитати, чому війна переходить в довгу фазу? Так, от якщо брати духовний вимір, в чому ви бачите найбільшу проблему? Чому війна затягується, як про це говорять військові експерти, політичні аналітики, власне, перші обличчя сильних цього світу? Яка проблема духовна, що війна буде тривати, тривати і ще раз тривати згідно тих прогнозів, які ми чуємо?
Не знаю, чи ви таке дещо збагнули. Моя думка є така, що спочатку війни люди дуже багато інтенсивно молилися, і ця динамічність, керуюча до перемоги, була піща. І тепер то ж якби трохи бачу у Божого народу, що якби, як то казати, ослабив, вимучився, виснажений такий і духовно, і морально, якби менше молимося. І, але це не є тільки одна причина, це бачу іще і іншу. То, що мені казав пан Володимир в Києві, котрий є високий офіцер української армії, навіть працює в спеціальних військах. А? І він каже, отче, я убиваю, я на передовій, але відчуваю, що ця війна і нам потрібна. Потрібна для того, щоб ми принесли покаяння за свої гріхи. І це конкретно назва за гріхи абортів, котрих було десь кілька мільйонів на Україні за цілого часу, відколи радянська власть легітимізувала аборт аж до падіння комунізму. А, можемо сказати і дотепер, але уж, звичайно, що вже не в таких великих масштабах, як тоді за радянської власті. І що треба принести нагороду за свої гріхи. І за то і Матінка Божа в нас в Меджугорії просить, що діти мої, допоможіть мені закінчити війну. Ну, яким способом? Ну, більше молитви, більше покаяння, менше крові. Але треба принести і нагороду Божій справедливості.
Ви знаєте, коли от кажуть, більше треба молитви, я трошки втрачаюсь в здогадках. Чому? Тому що невже мова йде просто про математичне збільшення молитви? Тут же нас отці церкви, священики вчать, що молитва має бути, ну, переживана в дусі навернення, що молитва – це не арифметика, а молитва – це щось набагато більш інтимне і сакраментальне. Тут ми кажемо більше молитви, і від збільшення молитви залежить наше спасіння. Отже, от розтрактуйте нам ось цю більшість. Чи тут мова йде лише про збільшення, чи навпаки про якісне збільшення, так, щоб ми якісніше.
Ну, йдеться про наше посвячування і посвячування нашої околиці. Ну, а звичайно, що то не є тільки молитва, то є тих 5 камінців, котре Матінка Божа нам пропонує, котре ми маємо дати опір пекельному горяку, то значить читання Божого Слова, часте приймання Святої Євхаристії, часта щомісячна сповідь, покаяння, піст і молитва Святого Розарія.
Отже, ви знаєте, от люди церкви, я так їх називаю, які постійно в молитві, які роблять якісь молитовні стріми, які роблять молитовні паломництва, вони теж говорять, що молитва зменшується, так, з того, що вони бачать. Так. І в мене такий, ну, такий поміркований песимізм щодо того, що людину якось можна мотивовувати на молитву просто словами. Людина мотивовується, коли бачить, по-перше, якусь таку трагічну небезпеку, так, коли переживає якусь можливу втрату, і з неї, з глибин її серця, ну, взиває сам Бог. А друге, ну, має бути якийсь такий для неї дуже великий авторитет, який міг би її заохотити. Так, це друга причина, по якій вона могла, в принципі, гіпотетично помолитися. Авторитет або дуже близька людина, яка вона от абсолютно безкритично любить, не знаю, там, якщо мама якогось солдата, який їй жаліється, що, ну, дуже ситуація важка, вона каже, сину, молись. І він от в такій ситуації може послухати маму, бачучи якісь речі і так далі. Отже, скажіть, будь ласка, ось про що я кажу? Чи не відбувається, знаєте, як риба обліт, те, що священники кажуть, моліться, там єпископи кажуть, моліться. І це стосується, ну, відчуваю своє зобов'язання тільки ті, хто і так вже молиться. А решта, ну, це приймають так десь, ну, якийсь там голос, десь якісь стандартні фрази. і воно їх не зачіпає. А якщо не зачіпає, то які ж знайти нові аргументи, такі рушійні, для тих людей, які від молитви, від навернення далекі? І чи існують ці аргументи, на вашу думку?
Так, уж, як і ви сам сказав, сама обстановка нас веде до цього, як наші отці єпископи в одному посланню написали, що на передовій атеїстів немає. То значить, як каже така словацька пословиця, псота научи нас модлитися. І то значить, як скрута нас навчає до справжньої молитви. Молитви серця, дозволю собі так сказати, що ми молюся не тільки губами, але молюся цілу свою душею, цілим своїм серцем.
Якщо окупант, перебуваючи на нашій землі, молиться до якогось святого і свідчить про те, що його святий боронить на лінії фронту, скажіть, будь ласка, Бог може боронити окупанта?
Я чув про один випадок, тож сталося це недавно, коли наші хлопці зайняли один російський танк, а вижив іба один з цілої екіпажі, котрий молився розарій.
Розарій?
Так, котрий мав розарій на руках, а котрий справжнього молився.
Тобто він був, можливо, католиком?
Напевно.
Фантастична історія. Отже, так ми плавно перейшли до фатімських об'явлень. Існує офіційна версія церкви, що всі фатімські таємниці, вони відбулися. І що останню третю, найбільш контроверсійну і страшну, витрактував тодішній кардинал, передостанній папа римський Бенедикт XVI. В середовищі священників не всі поділяють цю думку, що третє фатімське об'явлення, воно відбулося. Що, на жаль, найгірше може ще відбутися.
Ну, ви як? З цього випливає, що дійсно ми знаходжуємося якби в тій течі, або в тому процесі цього відновлення цілого світу. Ну, як наскільки знаю, так тоді ще Святіший Отець, тодішній префект Конгрегації про науку віри, отець Йозеф Ратцінгер, кардинал, казав, що це не маємо собі якби фатально пояснювати цю третю таємницю, що так воно там є, і так ви, грішники, не можете нічого іншого очікувати, але якщо з динамічного, чи не як він каже наперед, уже знятий фільм, але процес, до котрого ми можемо вступати. А наскільки знаю, що він не казав, що є цей процес закінчений, а даже уже як Святіший Отець Бенедикт XVI на природній нагоді, коли йшла мова про Фатиму, так сам сказав, що ця таємниця ще не є у кінця, не є в кінці, не є завершена. Наскільки собі то пам'ятаю. Також ми знаходимося якби в цьому процесу. Не знаю, треба сказати власне цілу ту таємницю, розказати, як то там проїсходить.
Нагадайте нам, будь ласка.
Добре. Так, ідеться мова про це. Візіонерка Луція, котра це об'явлення написала в січню 44-го року, пише так. Бачить мертве місто. То значить місто посіяне людськими трупами. Це є світ. Це є духовно мертві люди. Фактично ми цей час уж живемо, можемо сказати, уж конкретний період. Через це місто приходить процесія, перед котрої є чоловік одягнутий в білому. Тобто Святіший Отець, за ним отці кардинали, єпископи, священники, богопосвячені і весь Божий народ. Це є церква путуюча. І справа, зліва, з кожної сторони палять, на ню викидують вогнопальні шипи, і багато з них падає мертвими. Це є кроваві і некроваві мученики церкви. Але ця процесія не зупиняється і йде керунком на високу гору, на вершині котрої є хрест, мета нашого спасіння. Коли цей заступ приходить до хреста, тоді появляються двоє солдати і вбивають Святішого Отця. І Святіший Отець мертвий падає на землю. Ну, а тут є якраз цей момент, про котрий ми вже говорили, про цю динамічність і до того, що ми до того можемо вступати. Бо знаємо, що сталося 13 травня року 1981 року, коли був учинений замах на Святішого Отця Івана, Святого Івана Павла II. І бачимо, що тоді Святіший Отець упав на землю, але вижив. І в Фатімській таємниці бачимо, що мертвий падає. То значить, що наші молитви допомогли якби поміняти хід цієї історії. І ми не знаємо ще, яку формою буде відбуватися це завершення, але можу сказати, що досить до того можемо вплинути. Бо факт є, наприклад, такий, що багато вже подій мало відбутися, але не відбулися тільки заради того, що дуже уж багато, можемо сказати, синів та дочок Пресвятої Діви порозуміли і прийняли заклик Матінки Божої і приєдналися до тієї армії, котрі співпрацюють на спасенні світу. Наприклад, не відбулася Третя світова війна, котра була напланірована на 1874 рік. Як у прошлій передачі я говорив, хто сумнівається, та будь ласка, вигуріть собі гасло, наприклад, маршал Куліков чи плуковник Річард Куклінський, а там дойде до повної інформації, що радянська влада, відколи украла патент на виробництво атомової бомби, нічого іншого не робила, готувалася до Третьої світової війни, як завоювати Захід і Америку. Але тим, що Святіший Отець в року 1984 року, на котрий була напланірована ця війна, та Третя світова атомна, сама страшна, так посвятило безсвіт непорочному серцю Діви Марії. І це мало дуже визначальний фактор, що до цього не дійшло. Ну, а потім, ну і то, що Святіший Отець зробив прошлого року, ну так це дійсно була дуже велика річ. І з того випливає, що атомної катастрофи не буде, Україна зазнає перемогу а особисте благословіння, ну, Росія навернеться. Ну, яким способом та далі буде відбуватися, звичайно, залежить на нас, бо має дойти до відновлення цілого світу і до перемоги непорочного серця Діви Марії.
Плюс, ну, дай Бог, кажу, отче дорогий, щоб так і було. Але, отче, яким чином ми можемо точно ствердити про те, що ядерної війни не буде? Адже Росія не розоружилася, вона має найбільше ядерних боєголовок. у світі, навіть більше, ніж Сполучені Штати. Бачимо, що зараз світ входить все більше і більше в таку воєнно-мілітарну кризу, так, коли є глобальні протистояння. Ми бачимо, як вожді різних авторитарних країн між собою об'єднуються. Так, якщо взяти за приклад нещодавній приїзд Кім Чен Іна в Росію, то ми побачимо, як це все втілюється. І казати, що ми вже минули загрозу Третьої світової війни з ядерним ударом, ну, це, звісно, оптимістично і добре, але здається, що ми не маємо на це підстав. Як ви думаєте?
Ну, звичайно, як людський казано, так, ви правий. Я на це дивлюся з тієї духовної точки зору, а за то так сміло собі можу дозволити таке дещо сказати, тому що, як Матінка Божа обіцяла, взяти собі під опіку кожного, навіть ціле народи, котрі посвятять себе непорочному серцю, так власне і тим, що Святіший Отець посвятив світ непорочному серцю Діви Марії, а іменно в таких-то конкретних напрямках, так Матір Божа це виповнить. Чиже, а там є, дослівно, там є сказано, коли пам'ятаєте цю молитву, моментально її біля себе не маю, так там є прохання, щоб світ був збережений від ядерної катастрофи і посвячення України і Росії. І з того випливає, що Україна дійсно яко переможе і буде благословлена, а і Росія навернеться. А то значить, що Росія би не може виграти цю війну, тому що вона тоді каятися не буде. Вона мусить виздоровити зі своєї хвороби імперії.
Хоча як може навернутися країна, яка протягом багатьох-багатьох століть жила з парадигмою імперії, будь-то царська Росія, радянська Росія, федеративна Росія, для яких от імперія важливіше власного добробуту, для яких філософія того, щоб їх всіх боялися, важливіша за те, щоб їх громадяни жили в свобідній, гарно розвиваючій країні. Тобто неважливо, що відбувається в Росії. Як казав один класик, здається, Салтаков-Щедрін, він каже, розбудіть мене через 100 років, і я буду знати, що в Росії грабять і насилують. Випивають, грабять і насилують. Каже, Росія не міняється. І ось вони тисячоліттями так живуть, ну, тисячоліттям, так?
Ну так, це правда.
І тут ми кажемо, що вона навернеться вже в найближчому майбутньому. Знову ж таки, дуже оптимістично, але таких підходящих аргументів, як ваш один з найбільших святих домініканців Фома Аквінський, він казав, в Біблії є дуже багато підходящих аргументів. От я от користуючись такою, ну, системою Фоми Аквінського, я не бачу ніяких підходящих аргументів, щоб сказати, що або посилань до того, що Росія навернеться. Як це могло б статися? Отже, ми якось росіяни налякаються, щось таке відбудеться. Ви якось бачите механізм їх навернення, в результаті чого це може статися?
Ну так, як Ізраїль навернувся аж після Вавилонського полону, як гарно си так згадав нашого святого Фоми Аквінського, тільки через велике уніження. Спаситель Василь Ріден, один православний візіонер, казав про російський народ, що я і цей народ люблю, хоч цей народ мені цілими віками робить дуже больно моєму Божому серцю, але я хочу, щоб він навернувся, і тому він зазнає велике уніження. То значить, тільки велике покарання, велике уніження, велике страдання може як можу так сказати, розбудити і вилікувати цей народ від цього, цієї імперістичної хвороби.
Дуже глибока фраза, отже. Росія навернеться від дуже великого приниження.
Так,
але дуже. Дивіться, отже, якщо взяти історію, то великі приниження не провадили Росію до навернення. Радше вона робила ще більше зло і була, ну, скажімо так, тригером наступних воєн. От навіть якщо взяти 20 століття, програна, по суті, Перша світова війна, що в Росії відбулося після цього приниження? Так, нічого хорошого не відбулося. Вони стали ще гіршими, так, ще більш людожерними, кривавими і робили ще гірше. Тобто правильно казав один військовий експерт, до речі, дуже віруюча людина, ми матимемо з ним інтерв'ю дуже швидко, Петро Черник. Він сказав, якщо Росія програє цю війну, вони підуть додому думати не і не підуть додому не каятись, а вони будуть думати, чому вони програли.
Так.
Знову зберуться і знову вдарять. Це щось, от так, так механізми.
Це є
тому,
правда.
Тому я хотів би у вас уточнити. Угу. Скажіть, будь ласка, які ось ці механізми через приниження мають подіяти на російську голову таким чином, щоб вони пішли саме не думати, чому вони програли і чому були принижені, а саме, щоб включились механізми до покаяння. Тим паче, що їх головна церква, російська православна, вона навпаки за цю війну всіма ногами та руками.
Так. Хочу сказати, що ці події не закінчаться закінченням війни на Україні. Вони далі будуть продовжуватися і будуть продовжуватися на терені Росії. А це їх доведе до великого покаяння.
Ви знаєте, отже, я вам більше скажу. Директор Радіо Марія в Росії, в Пітері, він домініканець. Можливо, ви його навіть знаєте. Так? І він, ну, за Путіна.
Отець.
Дорогін, Юрій Дорогін.
Є то так. Для нас
як
дуже...
ви це поясните, отже, як ви це поясните?
Дуже больна справа. Я оце Юрія дуже добре знаю, бо його мала можливість з ним бути в Мукачеві якийсь час і так-то зустрічатися на різних наших спільних зустрічах, як домініканці, або ми були спільний українсько-російський вікарій, а тепер уже ми починаємося нашій провінції безпосередньо на Росія так само безпосередньо вже якби без нас починається польські провінції. Ну а щодо це Юрія, це наша, можемо сказати, дуже боляча тема, дуже боляча, бо він є переконаний великий Рус, який і він власне віддавно так власне яко жіє власне ту своє поняття руського міру, або як то казати, не знаю, то конкретно назвати. Такže, хоча коли почалася війна вже в 14-му року, так він про це говорив як про необхідність. Хоча браття йому це говорили, що то є страшна річ. Ну, що, так не знаю точно, як на то відповів, що ну, це вже так просто буває. Просто. Ну і там, в тому значенні, що господин Путін – це хороший чоловік, і що він робить, то робить хорошо. Также, ну, це є звичайно, що наші браття з ним тотально несогласні. Ті, котрі з ним живуть в Петербурзі, так, яко, ясно, там мусить мовчати, бо живуть тепер в тому середовищі, котре є, є таке, яке є. Навіть і сама парафія в приході Святої Катерини є поділена. Дозволю собі так то сказати. Є то справа, котра нас дуже всіх болить, бо це і мене особисто так само, тому що це є мій співбрат. Хочу ще на це сказати, що щось похожого зазнав і наш отець Бохенський, коли Польща була нападена, поділена між Росією та Німеччиною. Він утікав з Польщі і утікав через Німеччину і зупинився в одному нашому домініканському монастирові. Ну і, на жаль, наші там браття молилися за те, щоб Господь Бог Гітлера благословив і щоб його місія була успішна.
На жаль. Ой, Боже. Історія нічому не вчить, як показує.
Так, так, так. Є то так, чи ще повторюється то саме, що і було.
Отже, а чим ви поясните, що ця гігантська ідеологічна машина російська, імперіалістична, має владу перезаписувати мізки інтелектуалам, інтелігентам, вільнодумаючим, ну, на перший погляд, людям, ну, і, власне, духовенство. Адже отець Юрій Дорогін, він не єдиний антиприклад в цьому.
Так, так.
Як Росія має усі інструментарії, і за рахунок чого вона їх має, що може перезаписувати людину?
Зло може бути і дуже софістиковане, і дуже хитро, можемо сказати, дуже хитро зроблене. Може підло яко, і підступно власне, діяти. І діяти не тільки на простих людей, але і на інтелігенцію. Як то?
Шкода.
Просто, може, люди напросто дармо, я наш розум затемніли, а воля є нахилена до гріха, такže до злого. Takže nikto tu не musí бути, не є винятком, якщо так то в цьому.
Ви на Закарпатті дуже багато років служили, отже, років 20, якщо мені...
15 років.
Займаєтеся, практикуєте досі молитву звільнення, так?
Скорше так, тепер ако молитву звільнення, але прямо екзорцизму з ним можу сказати, тільки в декотрих випадках, наскільки якого офіційного дозволю немає, тільки усного дозволю отця архієпископа Мокшицького на прохання отця єпископа Леона Дубравського, щоб йому в декотрих випадках допоміг. Але такто разом робимо, організували ми з отцем єпископом зібрання групи екзорцистів.
А скільки людей входить в цю групу?
24.
24 священники.
Так, так, так.
Отже, дорогі, скажіть, будь ласка, а чому ви стали екзорцистом свого часу?
Угу. Коли я прийшов на Закарпаття, так побачив велике зло магії, такий традиційний магії, а бачив ту свою яку безпомічність, свободу, що хотів допомогти тим людям в їхній тій духовній біті, кроме цієї матеріальної, яку теж я так само бачив, бо я почав на Закарпаття приходити з 95-го року, а на постійно прийшов в 98-му року. І ця справа мене дуже боліла. Ну і не так случайно, то нічого случайно бачу, що не буває, так був запрошений Меджугорії на екзорцизм для священників. Ну і були там присутні і двоє редемтористів зі Словаччини, харизматики. Один вечір, коли ми молилися на тих святих місцях, і вони хотіли на мене покласти руки, щоб помолити се надо мною, і запитали, що бажає, щоб ті Матінка Божа подарувала на тому святому місці. Мені то прийшло на розум ця проблема і кажу, або хай від Матінки Божі получу дар, щоб допомогти тим людям в тих їхній біді, власне, з того, що так дуже страдають з магії, від магії, або хай получу службу. Ну і помолили се наде мною, ну а коли я се вернув, так через два тижні отець єпископ мене назначив екзорцистом.
Страшно бути екзорцистом, отже.
Спочатку так. А потім звикаєш, привикаєш на це. А даже яко я й приємно, яко велика радість є, бо бачиш, що можеш конкретно допомогти конкретній людині, конкретній біді. А диявол не є такий страшний, як себе показує.
Отже, я пам'ятаю, ну це не секрет, ви розказували це в одному з ефірів на Радіо Марії, як вас в монастирі диявол лякав. Що це за історія була?
Але то було в двох випадках. Це було, коли получило се дьяволові з пащі відьоргнути дві такі великі, такі великі риби, як ми священники, ми собою так сміємося, кажемо, що сьогодні мали велику рибу. І то значить, що там людина, котра роки не була у сповіді, або в який великий грішник. І также, і це було, не можу конкретно говорити, бо це є, це належить до тайни сповіді, але коли я конкретно людину посповідав, я відчув, що це не буде просто так, дьявол це просто так не дарує. Ну і тоді мав можливість ако, зустрітися особисто з дьяволом, з віч до віч. Я думав, що тоді помру, натурально, то сам не зміг ані молитися, ну, але пережив цей страшний момент. Ну, і потім ще один другий раз мені дьявол появився в подобі змія. Просто, і такісто кидався на мене. Asi tak. No ale to byly také dvě také strašné jako vypadky. A už potím. No,
a jak vy vyrětovali si oči? Jak vás vyrětovali?
Počal kričáte takový. I takový sestry, kteří žili na etažbiště, tak jako počuli cej krik strašný, tak zišli vníz a koli už bylo čuté v koridoru, jak no, už jdu, tak jako zaševelilo to zlo i vzniklo momentálně asi tak. Ale dla mě už potom, jako já ještě bíše mene se ukrepilo v tomu, v svojím poklíkaní. Takže už nebylo to už to potom také strašné, už potom diavol, který tam staral se nalekat, tak dakoli až komično to vychodilo, na kolí raz mi s otcem Martinom v Šemborně, to, že jako vyhaněli jednoho bisa pijanstva, bisa alkoholizmu, tak on tak ozval se asi takový ruský, a interesant, začal ho na cej mluvit, že jazděj, no a já na to tak jako zareagoval, no my to už dávno báčili, hej, my to už dávno báčili, no a po, je taky, vybuchnul taky smích zo všech nás, jako, no a to diavolovsovi strašno nelubilo. No, alebo koli boli také veselé vypadky, koli napríklad, no, už došlo vlastne do koncového vyhnania, už bol trochu i fyzično zmúčený, už chotilo sa mi aj spať, no i už bol tam taká ostatná molitva jeho vyhnania, tak diavol mi hovoriť, že už keď kvôli mene vyhanieš, tak buď láska, choď a nespí.
А я знаю, що бувало так, що на вас біснуватий плював прямо, так?
Було таке, ну так, так. Же, ну, було так, плював на мене, ну, але не втратив таку, як би сам то сказав, духа присутність і каже, давай, я тебе зараз хочу, тепер хочу щось попросити, а він такий був здивований дьявол і каже, що хочеш повторитися. No a on káže, dla čoho? Ja chču se požertovat za její zvělnění. To byla žinka. I zamok, to momentálno zamok. Bo neznal na to, co skazat. I poněl, že to bude dla něho kontraproduktivním.
Ви колись моторошну історію розповідали про місто Сфалява, де було дуже багато суїцидів.
Це було дуже гарно, дуже гарна ситуація.
Розкажіть цю історію.
Ну, то було так, що я вже ту історію трохи знав з такого людських оповідань, але підійшов до мене отець Андрій, який там був парохом у Спалявій, і каже мені, слухай, що маю робити, я вже нещасний з того, я вічно постійно хороню суїцидників, не тільки своїх католиків, але й греко-католиків і православних, бо вони то відказують це робити. І не знаю, що з ним робити. Ну, йому кажу, слухай, я думаю, що це зв'язане з якимось конкретним прокляттям цього місця, цій твоїй території, твоїй парафії. Ну, а я думаю, що треба принести адекватну винагороду. І ну, як то має зробити? Ну, так, як, що є дуже гарний ритуал ордо пенітенція, то значить, як ритуал вислугування святої сповіді. Є дуже багато там, наприклад, прекрасних молитв покаяння, псалмів і так далі. Так читайте ці молитви в цьому наміренні, а читайте за своїми вірниками. Я то прийняв. Ну і дуже так то гарненько вони се поділили між чоловіки і жінки парафії. Тож він собі взяв чоловіки, а сестра Розалія, вона собі взяла жінок, а так само міняли кожен другий день з чоловіками, читали там якісь частини ордо пенітенція. Чиже то дуже багато таких чудових текстів, молитовних текстів покаяння. Ну і через там 2 місяці він мене запрошує до своєї парафії і каже мені, будь такий добрий, прийди, бо є там якісь такі ну, неясності, як такі дивні речі се роблять. Ну і так я прийшов на зустріч з чоловіками, ну а один каже мені, що відколи отче ми почали молитися, я вічно за свою жінку сварюся. Другий каже, я маю там таку маленьку фірму вулканізації, що а там майже вже ніхто мені не приходить, чи можу закрити свою фірму. Наступний каже, я постійно почав хворіти, бо якісь вічні проблеми маю. Ну і так далі. Ну і кажу їй на то, подивіться, що значить, що ваша молитва почала діяти. То значить, що дияволові це мішає і таким способом він вас хоче зупинити. Тобто спокійно є на вас, що як до того ви віднесетеся. Значить, можете зупинити, а диявол сам постарає, щоб ви ці проблеми вже не мали. Або будете продовжувати далі, а буде ефект, буде результат. Ну, вони так, як справжні чоловіки, так похлопилися і казали, є, ми йдемо до цього. Молилися цілий рік. Ну, і через півтора року приходить до мене отець Андрій і каже, слухай, я ж тепер недавно, коли я здавав статистику нашому отцу єпіскопу, бо на кінці року це завжди так то робимо, скільки хрещених, скільки похоронів, скільки вінчан і так далі, скільки причасників мали за прошлий рік, так каже, уявлю собі, що я за цілий рік не похоронив ні одного суїцидника і похорони ми упали на 1/3. Тобто це конкретний результат.
Так, це конкретний результат.
Угу. Отже, вимолили то. Дослівно вимолили цей проблем, що там люди перестали вішатися в цій території спаляви.
Отже, хочу у вас запитати, чому врешті прокляття мають силу? Принагідно пам'ятаю один ваш розказаний вами випадок, коли ви говорили, що одна жінка до вас прийшла, налякана, що одна відьма, здається, прокляла її родину, і син помер, і чоловік помер, і вона мала вже померти.
Так.
Ну, прокляття... Розповідь про цю історію, чому прокляття... це прокляття?
Ну, тому що є, як то можна назвати просто, це молитва до диявола. Коли ти просиш диявола, молишся до нього, даєш йому, логічно ти йому видає свою душу, щоб твоєму ближньому робив лихо. Ну і він це любить робити, ну, то логічно. Также він любить твоє прохання виповнити, ну і виконує. Ну і ще більше любить, ще коли і ця жертва узнає, хто це зробив, щоб і вона почала проклинати, так само себе вести, гей? І щоб він мав двойний ефект, можемо сказати, двойний прибуток в пеклі. Я си так як із одних, так і з других. Маледицере, то значить зло говорити. А те можемо нейтралізувати тільки бенедицере. То значить добро говорити, благословляти. За то каже Спаситель, хто вас проклинає, благословляйте. Це є найкращий спосіб, як нейтралізувати то страшне зло. Хоча дійсно це дуже тяжко. Коли ти знаєш, що конкретна людина тобі дуже погано робить. Навіть на фоні війни це можемо прекрасно зрозуміти, але іншого виходу нема. Нащо про ту історію? Це була, то вже було давно, дуже давно. Це одна старша пані з Берегова на Закарпатті мені дзвонила, що, і вже в телефону вже розплакалася, що має дуже велику біду, але вже досить так стара і слабка, также чи я можу прийти до неї. Так я вечірну годину там до неї зайшов і почала мені розказувати свою історію, де один раз вона страшно посварилася за своєю сусідкою, а та їй пообіцяла. Ну, я вибачаюся, буду так-то прямо-то казати, що я се постараю, щоб ви всі поздихали. Дослівно так-то, це були її слова. А перше буде твій чоловік. І дійсно, через півроку чоловік помер на сердечний приступ. Після похорону приходить сусідка і каже, а тепер здохне твій син. І дійсно, через півроку сина знайшли в поїзду мертвого. Він був кондуктором, на якого працювали кондуктор. Ну, а після похорону сина приходить знову, а каже, тепер здохнеш ти. Ясно, що що не сталося, я їй кажу, пані, бачите, ну, знаєте, що маєте зробити, хоча ми уж життя ваших дорогих не вернемо, ні вашого синочка, ні вашого чоловіка, але можемо ще спасти ваше життя. Але знаєте, що треба зробити? Вона казала, прекрасно знаю, треба їй простити. Хоча, але як то дуже тяжко, як це дуже тяжко. Ну, на самий кінець висловила ті слова, що їй то все прощає. Хай Господь Бог з тим всім розбереться. І буде молитися за її навернення, за те, щоб Бог її розум просвітив і дав духа покаяння. Дав ціло покаятись. Ну і также, таким способом вона могла нормально вже жити. Тож є такої...
Вона теж померла, так? Швидко.
Ну, ні, уж потім нормально. Уж потім померла в свою смерть, бо то вже була старша пані. То думаю, що вже вона не є жива. Але вона вже не померла в короткому часу, то вже не сталося. Бо вона це не зробила.
Отже, а як ви поясните, що ось це прокляття ось цієї сусідки подіяло на родину цієї бідолашної жінки? Чому це сталося?
Ну, тому що вони були духовно слабкі.
Що це означає?
Значить, дуже часто діяння сатани є таким показником нашої побожності. Це значить, чим ближче ми до Господа Бога, чим більше Дух Святий перебуває в нас, так сатана має менше сили. Тому він старається першу очередь, що зробити, є віддалити, відтягнути від Бога, щоб нас кинути за зміг на нас. Чиже перше, що він робить, так нас відтягує від побожного життя, від таїнственного життя, від життя з Богом. Так ми получаємо себе духовно слабкі, і тому потім ми можемо, є більш раними.
Отже, якось вас налякав мах. Ви казали, що це був чоловік, обличчя якого промовляло, що він служить нечистому.
Угу.
Розкажіть цю історію, будь ласка.
Добре. Ну, але це була така довша історія. Приходив до мене один хлопчик, приблизно на 70 років, около ще там, на Закарпатті. Але він, в його родині там була вже велика традиція колдування, колдунства. Я так поняв, що то десь кілька століть, як ця родина цим займалася. Я сам не хотів вірити, але реальність, яку він говорив, досвідчували, що йдеться про сім'ю, котра дуже глибоко є внорена в ці, ну, можемо казати, те містерія в лапках, розумієте? On hovoril pro nejakú tradíciu asi okolo siahajúča až do 300 rokov nazad. Jako, takže ja tomu nechotil veriť, ale nevyklúčajú tú možlivosť. Lebo disno, vin už jak malý chlopčík, ako vin mal kontakt so zlým duchom, dosť konkrétne. I konkrétne, i zlý duch do neho prichodil takým ťačným spôsobom. To značí, čo napríklad čeraz ho komunikoval s ním čeraz ihrušky, a tie hrušky ruchali sa, tancovali proste. Więc jakby z nimi hrál sa dostiv, no, i jako ja mu kázal, jako Ivanku, to je jako zanímají sa jako duže nebezpečnými rečami, a on kázal, že to ničoho ne je takoho, no. No a potom vin nejaký na dlouší čas, na desetky roky vznik, no i potom potom stalo sa mi, že čeraz konkrétny čas ja bol v kaplici Mukáčevi svätého Josifa, no byla katedry a tam no spovídal, i bačil, že tam ešte dvoje chlopci, jak by tam ostali sa čekáte, no ale odem bol z nich, no z tých očí ako diabol, proste ako debil sa. Ja, čestno kážu, či naľakal sa. I tomu ja poprosil tam dekto trich ľudí, šo ich, že vezmu, ako príjmu toho pána, toho mladého pána, lebo oni ukázali, že dobre, no a vím, potom mi kázal, oče, by mene naľakal sa. Ja kážu tak. To ja neznajú, čo mi môže zrobiť, nie? Čo mi môžete zrobiť, až mu kázal, nie? Vy mne nebýjte sa, ako ja vás považajú. Jacej Ivánko, aj ktorý chodil do vás. Ja na neho podíval sa, no. Rovne skázal, no báču, že Ivánko, že ty zrobil v lápkach kariéru, no, konkrétno, že no tak, oče, no. Tak a jemu ho dajú zapýtania, nechoče s tým zakýčiť. Oče, nemôžu. Nemôžu, vyčúvajú veľkú vlast. Komu chočú, dobre robľu, komu chočú, pohano robľu. I tak ľudia ťažko toho pozbúte sa. I tak my sa aj rozešli.
Fantastičná história.
Tak, je takové.
Fantastičná história. Отже, дуже багато всяких різноманітних реклам. Приворожу, привороти, привороти за таку-то ціну, привороти за таку-то ціну. І багато жертв приворотів, отче. Дівчата приворочують хлопців вибачте за таке порівняння, в товарній кількості. Я хочу вас запитати, наскільки це часта проблема перед вами, як перед дешпастерем, наскільки часто звертаються до вас жертви таких приворотів, і наскільки це важко вимолити?
Скоріше, аби ми трошечку цю напругу трошку так трошку звільнили, коли сте говорили за якісь там кошти, якусь там, яку, що скільки що стоїть, также один репортер запитує ворожки, чи то й помагає то, що ви людям робите. І вона каже, ну, чи помагає, то не знаю, но мені дуже допомагає.
Класно.
Takže tak. Našťo sa stosuje tých priborožení, tak ako, ako hovoríme pro bílu mágiu, to je tie, ktoré robia dobro, čerez diabola, ktoré tebe zdorovia dajú, alebo likujú tebe, pomáhajú tebe. Čorná mágia, to zase, kvôli zakazujú, zrobíte zlo, konkrétno svomu blížnemu napríklad. Aj. No a je aj taký specifičná, takzvaná červená mágia, to značí priboroženia. A je to je proce, kvôli napríklad tam divčáta, hej, ale takový chlopci môžu privorožiť divčinu, alebo divčina prosto. Chlopce byli také vypadky, kvôli chlopec mi kaže, oči ja neznajú. Ja ju nenavížu. Ale ja, ale do mňa tak ju ťahne, ja nemôžu mi to pomôcť. Je taký fenomén, je. Dozvolil sa by skazať.
Це вимолити реально, отже?
Так, коли... конкретно. Так, є. Є таке. Не так дуже частими, але буває таке. Зустрічаюся з такими випадками.
Габріеле Аморт, легендарний екзорцист, автор бестселерів «Розмова з екзорцистом», Він розказував, що були такі люди, за яких він молився молитвою екзорцизму 10, 12, 15, 18 років і більше. Отже, ну, чесно кажучи, дивно, якщо людина навертається, якщо вона приймає причастя, якщо вона вже відрікається від того всього злого, що вона чинила до навернення, чому біс має над нею владу протягом такого тривалого часу після навернення?
Є то і до якоїсь міри таємниця, лебо Бог ту і ту, можемо казати, слідкує наше навернення. Це, якби хочеться сказати, прийти до екзорцисту, це не як прийти в магазин. Це є процес, коли має дойти до правдивої метаної. Після молитви звільнення, коли на самому кінці людина звільниться, це вже має бути зовсім інша людина, яка була до того, навіть ще коли не була у режимі. Там є, то є велика таємниця, і то свого роду і благодать. Це значить, що я навіть мав один випадок одної людини, котра була вдячна за те, що була у режимі, бо через це страдання, а це теж не була легка справа, не була коротка справа, він став зовсім новою людиною. Ну, як одна пані мені казала, що як легко до того влізти, як тяжко є з того вийти.
Мені отець Ян Білецький, я думаю, ви знайомі з цим легендарним екзорцистом.
Дуже його поважаю. Людина, екзорциста з великою буквою, можемо сказати.
Так, я ж кажу, легендарний. Він, до речі, мене хрестив, да. Я, можливо, це тому я так багато інтерв'ю з екзорцистами зробив, та, що був хрещений екзорцистом. І він розказував мені історію, як за допомогою до нього звертались навіть відьми. Він розповідав, що приходили до нього і просили звільнити їх від цього, вони вже не витримують. Отже, чи був у вас подібний досвід?
Було теж так, то приказ. Було. Є і так явище, можемо яко, зустрітися з таким дощем. Прийшла за мною одна відьма, або і між ними просто якась там конкуренція, або не знаю як. Ну, ясно, що робія було б добре пекло, він тобі нагородить. Ні? Також і між ними то так функціонує цей механізм, дозволю собі сказати. Ну і напевно там мала якесь непорозуміння з одною свою колежанку, як може по цій спеціальності. Ну і прийшла і каже, отче, яко я відчуваю, що маю померти. Я за того страшно бою. Яко спасіть мене, поможіть мені, або я собі не даю ради. І казав, ну, добре, нема питань. Зняло зі стіни хрест, поклав перед нею на клякатку клінчника і кажу, покладіть руки на цей хрест. І вона каже, що маю робити? Поклястися. А в чому? Ну, в тому, що, що відрікаєтеся того зла, котре робите, і тими грязними ділами вже ніколи не займатися не будете. Воювала страшно зі собою. Бо поняла, що коли вона це зробить, так уж фактично не буде могти виконувати. Прийде охліб свого роду теж так само. І также, ну і, але на самій кінець вона цього зробила. Поклялася і Богу дякувати була спасена. Спасена, яко, ну, звичайно, що маю надію, що духовно, ну, а і фізично так само, або не померла. Але мала пороблена на смерть.
Отже, на завершення цієї теми, я пам'ятаю, ви розказували, здається, про з'їзд екзорцистів в Польщі, як один єпископ, виступаючи перед екзорцистами, сказали, що родинного прокляття не існує. Так? Тобто, якщо чинили батьки щось, чи бабусі, дідусі, пращури, то на дітей це якось взагалі не розповсюджується. І це сколихнуло середовище екзорцистів, які стали розповідати багатько випадків, що, на жаль, наслідок конкретний в житті внуків це має місце бути. Отже, поясніть нам, будь ласка, це одвічна тема, вона не вчорашня, не позавчорашня, вона одвічна. Ми знаємо, що офіційна церква говорить, що відповідальності немає, да, за окультні практики пращурів, але конкретний наслідок, і в тому числі фатальний,
так,
має місце.
Ви це правильно назвав, це значить, ми не говоримо ту про, як ви кажете, про відповідальність, але кажемо про наслідки. Точно так. То значить, яко, це може статися і людям, котрі з тим абсолютно нічого не мали, але страдають за гріхи своїх батьків. Є цей феномен, існує цей феномен. Це було дуже неприємна ситуація, це було, думаю, що в 19-му року, коли був остатній з'їзд екзорцистів, де виступав отець-єпіскоп Андрій Чая, такий можемо назвати його, як називається, польським Ратцінгером. І він захищав там лист французьких отців-єпіскопів, котрий власне вийшов і, можемо сказати, в такій перероблений формі і у єпіскопату в Польщі, а так само і в Чехії. Ну, але, на жаль, яко ця тема не є до кінця досліджена і не була, і ані навіть в тому листу французьких єпіскопів, французького єпіскопату, не була якби до кінця вичерпана. Дозволю собі так то сказати. Ай. Так, за то і дійшло к великому непорозумінню, бо отець єпіскоп то ако категорично ако відкинув просто яку таку цю можливість. Ну і логічно, коли там мав перед собою мінімум сотню екзорцистів, котрі мали свій конкретний досвід, ну так ако мусив чути конкретну реакцію, вже конкретне свідоцтво, котрий потім ако собі мусив вислухати, ну, ако сам перед собою. І була з того така, дійсно, така неприємна обстановка. Ну, ну але логічно, як об'яснити феномен, як казав один священник, казав своє конкретне свідоцтво, що мав випадок, де в роду, десь кілька поколінь всі помирали смертю утонуттям у воді. Ну і остання жертва була мала дівчинка, приблизно 70 років, котра йшла зо школи, прискакувала малий потік, і котрий був дуже маленький, ну, там пів метра глибини, і послизнула се, ну, сподокнула се, упала, упала, ударила голову, упала в оморок і утопила се. Ну а коли він, духовний отець, якби обстежував цілу ту історію, так дійшов до висновку, що прадідова прабаба своїми руками утопили свою служанку. І вона їх прокляла, власне прокляла цілий рід. Ну і так само я мав сам випадок, коли це була одержима монахиня, буває, на жаль, такоє, котра казала, що ніколи в житті з тим ніколи справу не мала. Бо з магією, а з похожими речами, з тим винятком, що її рідний батько є колдун.
Батько що?
Батько є колдуном.
Ага. Так, це дуже боляче,
так? Це дуже боляча річ. Богу дякувати, зостала звільнена, але факт є такий, просто, що ту людину просто не може звинувачувати, як, наприклад, приятелі Божого служобника Йова, що звинувачували те, що поганого зробив, за то ти таким способом покараний. Йов однозначно каже, я нічого поганого не учинив. І напроти тому я страдаю. Ну, а вона так само, власне, яко ніколи тим з ній займалася. Каже, і навіть вибрала собі дорогу богопосвяченого життя, є монахиня, його богопосвячена особа. І дотепер нормально жиє як богопосвячена особа. Але бачите, такі випадки є. Що просто, ну, ясно, що діти не можуть за вчинки своїх батьків, але можуть нести наслідки. І в конкретних випадках, як це є і може бути.
Дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, вичерпний цикл на тему екзорцизму і різноманітних окультних практик, які абсолютно є шкідливими для нашого духовного життя, ви знайдете на нашому офіційному сайті radio.maria.org.ua цикл «Таємниці духовного життя» з отцем Сворадом Дудою. Отець більше 100 програм провів на Радіо Марія, тому ми так дуже бігло, бачите, так би мовити, анонсивно в цьому інтерв'ю для нашого YouTube-каналу проговорили, але якщо ми будемо говорити про все, це займе дуже і дуже багато часу. Тому, отже, ще одне таке запитання. Ви, я пам'ятаю, в цьому циклі, який я щойно заанонсував, що він у нас на сайті є, ви про це говорили, ви виступали проти акупунктури, що для християн це, ну, неприйнятна практика, ну, як це сказати, іглоукалування, так? І ви також виступали, що християнин має не робити собі татуювань, це, ну, може мати певні наслідки. Ви знаєте, в інших священників я не побачив таких, ну, маю на увазі, в багатьох священників я не побачив таких застережень щодо цього. Вони кажуть, та це якби і не гріх, татуювання не гріх, пірсінг не гріх, та це таке, скоріше, щось, може, середньовічне. Але ви людина, яка більш тонко, можливо, відчуває цей духовний світ, тонкий. Скажіть, будь ласка, в чому, якщо в одному абзаці, в чому є найбільша небезпека ось цієї практики акупунктури і практика нанесення на тіло різноманітних татуювань, пірсінгу, що там, що з цим не так?
Так, ну, акупунктура є тема сама у собі, як ми вже казали в одних з одних передач. Йдеться про філософію New Age, сходне, містерія, де можемо так сказати, діє космічна сила, що нічого, але діявольська сила, котру сатана просто заміняє замість Бога, asi так. No a ta kosmiczna sila, tak zwana chi, hej, ona prochodzi celem naszym tělom, hej, przez tak zwane meridiany, kanály i gdzieś tam może zupinić się bila żołądka, bila poczok, bila tam pecinki i tak dalej. No i tu możemy skazać ten tik, jako no, tu teču, vlastně ten protik cej kosmičnej síly, ty můžeš zvilnit jmenovacím prokolovaním, ihloprokolovaním. Meridiany, které faktično neistnují. Čiže to ne je takby draznění nervy, absolutno ne, ale to je vydumané vlastně kanály, které ty hypotetično, no ty typa prokoluješ i tak зцілюєш конкретний орган. Це однозначна магія, і тому що це є абсолютно ірраціональне. Абсолютно ірраціональний метод. То значить, ніякий науковець не може тобі сказати, що це є, має якийсь там науковий ґрунт. Нема. Це так. Чиже, є то форма магії, є то форма комунікації з дияволом. Через котру диявол тобі дає здоров'я.
Що саме цікаве, я знаю, до нас в Україні приїжджала одна монахиня тайка, яка робила оці акупунктурні речі.
Ну, на жаль, просто буває і такое. Просто, ну, шкода, що мати церква в своїх офіційних документах не все з потрібною швидкістю, не на все реагує. Ну, а потім, коли не реагує на все, ну, так маємо потім так je to, můžeme říct, rezultáty, že dáže členy církve potom možná takými rečami zajímat se. No, co není zaboroneno, to je dozvoleno v takom dusi, ale my známe, že to nie je normálne. Duduše vďačný materi církvi, učitelskému úřadu, že vyšel dokument Christos Gerlo živoj vody, tak to je dokument, který hovorí pro teču New Age, котра є, можемо сказати, стала такою доктриною сатани.
А що з татуюваннями і пірсінгом не так?
Так, це є уж форма культу, дозволю собі казати. В Старому Завіті це була одна з форм культових форм ідолопоклонства. Ну і ті ж в тому дусі, не знаю, чи напевно було це, а не було і якась форма конкретна магії в Старому Завіту, в часі Старого Завіту, у язичницьких народів, і плюс є то властиво зневажання, зневажання Бога як Створителя, котрий тобі дав добре, здорове і гарне тіло, і власне ти його не вечиш, якби ти насміхаєшся з Бога Творця. І так щось похожого, як, наприклад, ну не аж такому назначенню, коли ти, наприклад, робиш суїцид, ти ако нехтуєш своїм Богом Створителем, котрий тебе покликав до життя. Тож форма нехтування Богом як Створителем. Думаю, що книга Левітикус 18-19, або навпаки, це по слові, так вам то не скажу, там не зроби собі ніякого знаміння. Можливо, можу і подивитися, то швидко знайду.
Так, ми пам'ятаємо цей епізод. Хоч.
А, так. Ще думаю, що не треба то повторяти.
Так. Отже, така остання тема – розарій. Ви в Словаччині займалися колами розарію. Я знаю, що в ці кола входили ну, сотні тисяч людей. Отже, ви розповідали це.
Це конкретно помагав нашим отцям, погано помагав нашим отцям, бо розарій, а конкретно ружевого розарія, є така, така служба, котру наші отці домініканці вже роблять спокон віків. Также і від святого це Домініка, котрий учив наших братів, своїх духовних синів молитися розарій. Тісно я бачив на своїх очах в Калеруезе, де народився святий отець Домінік, розарії, перші розарії, котрими, на котрих молився святий отець Домінік і його брати. А потім є то блажений Алан де ла Рош, котрий основав в 15 столітті перше ружанцеве братство во французькому Ліоні. Ну а потім з позапрошлого століття є тут тепер блажена Павла Жеріко, основателька руху живого розарія, котрим зайнялися наші отці. Ну і це є дуже популярний рух у цілому світі. І основа цього руху є то, що ти молишся одну десятку розарія, але разом з молишся моментально з 20 членами. То значить, ми всі молимося цілий розарій, але хоча кожен з нас сам молить одну десятку і отримуємо благодаті, якби молилися цілий розарій. То значить такий хороший духовний бізнес, бо Павла Жарікодвона була фабрикантка, то знає, але її дуже залежало на тому, щоб її починення робочі не тим, що у ній працювали, не втрачали духовність. Тож знайшла таку-то такий метод, механізм молитви Святого Розарія в духу слів нашого Спасителя, де є двоє, троє в моєму імені, там є я посеред них. На плюс тим, що то зв'язане з домініканським чином, так вони всі члени руху живого Розарія ставають членами домініканського ордену або стануть членами домініканської сім'ї, а мають участь на всіх привілегіях. То значить, майже на всі маріанські свята можуть отримати повний відпускар за свої гріхи, а кожну першу неділю в місяцю є за них служена служба Божа. Тож є такий духовний обмін, тож так собі взаємно допомагаємо. Ну і молимося власне за душі в чистилищі аж до кінця світу. Бо Матір Божа бо своїх приватних появлень сказала нашим отцям, що цей чин буде існувати аж до кінця світу, але ще там буде мати свої заняття. А так завжди будемо пам'ятати власне про наших членів.
Прийдешній місяць жовтень – це місяць Святого Розарію. Отже, чому Розарій називають ваші колеги-екзорцисти також екзорцизмовою молитвою?
Ну, тому що є молитва до Матінки Божої, котру диявол страшно ненавидить. Тому що її молитва, її ходатайство, її заступництво є дуже міцне. Мав, наприклад, такий один випадок, коли молився над одержимою, а Диявол починає кричати: «Уж є тут, уж є тут, пошли його геть, пошли його геть». А я був таки здивований з того, що кого? Колуцію, котра обок моліться Розарій, як одна з наших співпрацівниць, а казав: «Ні, ні, 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 а кого маю послати геть? Ту, цю, котра топче мою голову». Чиже вона на ніколи не каже Марія, ніколи. Я для нього то дуже уніжаюче, просто, але має з ній страшний страх. Просто. І также дійсно, коли молиться Розарій, котрий тим, що кличеш Матінку Божу власне, на допомогу, так це є дуже міцне, можемо сказати, заступництво перед Богом, а там диявол мусить капітулувати. Чиже дійсно є Розарій Марим екзорцизмом, дозволю собі сказати.
Отже, що найголовніше в молитві Розарію, яка от має в своїй структурі 4 частини, кожна частина 5 таємниць, це якомога регулярніше проказування Розарію, тобто, щоб ця молитва не сходила з уст чи з думок, чи, можливо, обдумування цих сюжетів. Йоанн Павло ІІ, святий, казав, що дуже важливо розважати, да, кожен сюжет.
Так, і Матінка Божа.
Що найважливіше в цій молитві?
Наше з'єднання з Богом через власне молитву Святого Розарія, котра є медитативною молитвою. І про що тут власне йде? Про що власне йдеться, що ми про що роздумуємо? Про таємниці, котрі нічим іншим є таким скороченим Євангелієм, такою есенцією, котру ти розбавляєш в своєму внутрі. Перше, в своїй голові, прочитає собі якусь частину Божого Слова. Це не мусить обов'язково бути конкретна таємниця, але, може, наприклад, ти можеш, святий отець Іван Павло ІІ каже, що ти можеш собі взяти любу частину Божого Слова, чи Старого, чи Нового Завіту, там, де якісь такі, де прочитаєш собі десь кілька речень, котрі дають якийсь там зміст, і роздумуєш цю правду, а протягом молитви радуйся, Марія, который якби таким руслом, а так та інформація з голови де входить, в серце, є? Чиже починаєш власне любити цю правду, правду Божого слова, і то, що починаєш любити, так любиш і про це говорити і виконувати. Чиже як оці духовного життя доходить до процесу лекціо, медитаціо і акціо. Чи лекцію, читати лекцію, прочитаєш Боже Слово, медитацію в серці медитуєш і власне з тієї медитації виходиш до дії. Чиже молитва Святого Розарія тебе перетворює на образ нашого Господа Ісуса Христа. Чиже ти якби ти споглядаєш на горі Фавор, як апостол Петро, вже останні апостолі, Ісусове обличчя і тим Божий образ тебе перетворює на чим далі тим гарніший образ тебе самого. Не? Ти стаєш другим Ісусом Христом. Же, як Матінка Божа просто, не? Же зберігала всі ці слова в своєму серцю і роздумувала про неї. І так власне стала подібною до свого сина. Не тільки була, що була фізично, фізіологічно подібна, але Богу дала тіло, же, але і духовно. Не? Це дуже важливий, дуже процес нашої деїфікації, нашого посвячування. Дуже просто, ліпше на такому, давайте такому простому прикладу. Один місіонер подорожує поїздом на Дальному Сході і моліться свій часослов, бревіарії, задрімає, вже буває таке. І випаде йому картинка Матінки Божої, іконка Матінки Божої з бревіарія, і напроти сидячий домородець з таку пошану піднімає цю картинку, вертає місіонеру, отець місіонер дуже тягарненько, жичливо подякує, але тому домородцю не дає спокій ця картинка і каже, і запитує, хто ця гарна пані на цій картині, ні? А той місіонер так гордо скаже, це моя мати. А, його, а той Домородець дивиться на нього, на ту картинку, зараз на нього, на ту картинку. Так, це твоя мати. Як то, що ти на нього не похожий? Takže bačíme, že Svetý rozárii, ako vlastne bo v nás ako robiť sa proces deifikácie. Jak napríklad ideš po drozi i bačíš harnú páru. Nemá je značenia, či tá pára je molodá, či srednovične, či starovične. Každá svojho rodu je, svojho vidu je harná. A čo na nich je typičné? No to, že oni pochoží jeden na odnoho. Nejteper šo, čo sobie, ženil sa nad svojej sestre, vyšla za mý sa svojho brata? Nie. A čím to je? No oni obšťajú sa. Oni hovoria. A čím bližšie oni bližšie oni hovoria, oni stájú odne srdce im na duša. Za to kážem aj páram, podružným páram, majte báto obšťáte sa. Lebo majte vytkrivate svoje srdce oden odnomu. Один хоче добре, другий хоче добре. Тільки так себе будете розуміти. І тоді, що хоче один, хоче і другий. І вони розуміють один одного з першого слова. А без цієї комунікації то не йде. А так само і ми в комунікації з Богом через Матір Божу, через її руки, через той прекрасний ланцюжок ніжності любові, як казав, назвав Святіший Отець Іван Павло II Святий Розарій, ми стаємо подібні до Ісуса Христа. My stajeme s ním jedno srdce, jedna duša. Bo pravdu Evangelia my sobě zasvojujemo. A ona staje našou pravdou.
Наскільки важлива техніка молитви, от як така, загалом і зокрема в молитві Розарії. От нас, наприклад, на Радіо Марія навіть дискусія, наскільки Розарій має бути динамічний. Одні моляться швидше, інші повільніше, іншим пасує середній темп. Ну, тобто, завжди була техніка, так? Там бенедиктинська техніка більш протяжна, францисканська більш динамічна. Отже, от в побуті. Наскільки
вас... Кому як удобніше? Як... Це є русло, це є фон, котрий, власне, яко нас веде, русло, котрим йдемо, і роздумуючи правду Євангелія. І то значить, як, наприклад, є такий приклад, який я дуже часто говорю на ружанцевих цихто зустрічах. Приходить одна молода дівчина до єпископа Фалтена Шіна, між допроче, котрий є уже, думаю, що блажений, а є, має бути патрон медії, отець єпископ Фалтен Шіна.
Легендарна персона.
Так, так. Ну і приходить до нього одна молода дівчина і каже, напевно, я ніколи не стану католичкою. На чому? Яко, що, ну, причиною ваш розарій. На за чим? Яко, запитує отець єпископ. Ну, ви там постійно повторюєте, саме, а то таке нещире. То ви дійсно, як ті язичники, котрі думають, як казав Спаситель, що про свою багатомовність будуть вислуханими. Же? Ну, і отець єпископ дуже прекрасно на це зареагував і каже, хто є цей обок ваш, цей молодий чоловік? Вона каже, це мій наречений. Налюбить вас наречений? Ну так, звичайно. Же. Ну як це знаєте? Ну так, хто це каже? Ну що вам каже? Ну ти має сонечко, же, ти має люба, просто і так далі. Ну сказав вам то уж і більше разів, ну завжди, коли зустрічаємося. Ну то значить, він то саме повторює. То значить, він теж такий нещирий, такий не ako nepravdivý, že falšivý, tak jak že tu prekrásno otec biskup obi pojasnil, že to je slova ľubovi, ktoré my povtorujemo, lebo cítiš, že modlitva je čudová, je prekrásná, ne? A my tie slova, no, môžeme skazať, ľubľu tebe, Isuse, vlastne čerez tvoju matier, že asi takto, ne? My to same pohovoríme o hospodu Isusu a jeho matince, našej matince, tak samo, že? No ale це стає якби таким фоном, котрий нам допомагає, щоб ми медитували. Медитували, що таке? Ну, життя і діло відкуплення нашого Господа Ісуса Христа. Лебо чи старий завіт, чи новий завіт, це є христоцентричне. Ми роздумуючи Боже Слово і роздумуємо, медитуємо Ісуса Христа. І Боже Слово таким чином стає нашим словом, нашим життям, можемо так то сказати. Це дійсно розарій нас формірує. Дуже нам допомагає в нашій молитві. Думаю, що це не зрозуміють ті, котрі, тільки ті, котрі розарій не моляться, або ті, котрі його моляться, його прекрасно зрозуміли і дуже його люблять. Або це є молитва, котра нам не мішає в нашому, як би то сказати, в нашому житті. Так? І ти можеш де-небудь це молити, і як би не було, людина ось раз така є, що буде постійно про щось думати. Ну, ти не можеш думати про негарні речі, коли ти молишся розарій. Ну, це неможливо. Не? То значить, ти молишся, ти можеш думати потім про гарні речі. Так, наприклад, ну, подорожуючи метрополітеном у Києві, наприклад, я так сижу, власне, або стою в вагоні і бачу, що всі у своїх планшетах, у своїх там наушниках, смартфонах і так далі. Так, котрі там молилися, ні? А цікаво, прийшла мені така, я обично молилася, але що робити, ні? Розарій сам молила. І так прийшла така думка, що інтересно би було, коли б ти всі свої планшети, наушники і так далі, смартфони поміняли на розарій.
Так.
І нараз, яко, зараз мисленням би помінялося цілий вагон, розумієш, цілий поїзд і цілий метрополітен міста Київ і половина міста, можемо так то сказати, кіт не більше, асі так. А це тільки таким дуже простим способом. Ако, бо ти, коли постійно про щось думаєш, ти фактично ти починаєш то любити. І ти то починаєш робити. І це тебе перетворює. Погану сторону і добру сторону. Залежить від того, про що ти вічно думаєш.
Отже, я вам останнє питання поставлю в нашій дуже гарній розмові, за яку я вам безмежно просто вдячний, дорогі отче. Як ви, як досвідчений душпастир, дивитесь на такий, ну, достатньо світський термін, але перемішаний також з духовною традицією, от коли люди кажуть, намолена ікона, намолений розарій. А це щось додає до сутності розарію, ну, до самої цієї вервиці, до ікони, от коли перед нею молиться. Тобто вона стає, ікона, чи сама вервиця більш потужною зброєю в очах Божих, коли молитися перед іконою або з цією самою вервицею частіше, чи від цього не залежить. Просто кожен раз можеш брати нову вервичку, і сила молитви залежить не конкретно від вервиці, а від твоїх думок, від твого серця, не від ікони, а від твого посилу.
Це звичайно, так. Так, так, є то так, як ви точно як ви кажете, але не виключаємо, наприклад, і такий феномен, як ви кажете, тому що церква признає і так зване сакраменталія, благословенства, посвячений хрест, посвячений розарії, посвячена річ. Ми благословляємо, наприклад, урожай і так далі. Також то має своє велике значення, коли існує в тому злому розмірі прокляті речі, так є і благословлена. Чиже, якби цей храм або цей хрест само по собі, власне, багато тим, що люди там приходять і моляться, стає якби намолений. Ну, зайди, наприклад, в Меджугор'ю, в храм Святого Якова. Що там відчуваєш?
Так,
ти можеш...
Так.
Ти відчуваєш, що ту Божу милість можеш різати. То не можеш не спостерігати. Це неможливо. І так що є святе місце. І особистим способом ти відчуваєш Божу присутність через будівлю храму, через конкретну територію, навіть через посвячену річ, котра навіть молитвою може посвячена, можемо так то сказати.
Отже, я неймовірно вдячний вам за цю бесіду. Взагалі за ваше пасторювання загалом і ваше Вже достатньо тривале служіння на Радіо Марія, так,
дякую.
І я особисто дуже радію, що у нас в гроні катехитів є і отець Ворон Дуда, який дуже подобається нашим слухачам, а передусім, думаю, подобається Марії, так, яка нам подарувала такого священника. Я вам дуже вдячний. Ще раз, дорогі слухачі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ширте в своїх соціальних мережах, ставте уподобайки для того, щоб це інтерв'ю зі Свородом Дудою змогли подивитися і послухати якомога більша кількість людей. Це дуже-дуже необхідно. Ну, а хто хотів би більше детально ознайомитися з катехизами отця Сворода, запрошуємо на наш офіційний сайт radiomaria.org.ua в пошуку. Напишіть «Отець Ворон Дуда» або вибирайте в категорії програм «Таємниці духовного життя» або цикл програм «Обережно магія». Там більше 100 програм вже давно завантажено, і ця скарбонка продовжує поповнюватися, адже ми активно співпрацюємо Божою ласкою з отцем Свородом. Отже, низький уклін і велика вам подяка, що ви робите, за ваше сьогоднішнє дуже таке глобальне і глибоке інтерв'ю. Дякую, отче.
Я дуже дякую, дуже вдячний. Хай вас Господь Бог благословить.